waa ziyaaradii koowaad ee madaxweyne afrika uu ku tago waddanka maraykanka intii loo doortay madaxweynaha biden. Tan ugu dambeysayna waxay ahayd tii john kafu uu ku aaday waddanka maraykanka 2008, taasa ugu dambeysay, gaar ahaan kenya haddii laga reebo dhanka in ay danahooda gaarka oo dhanka businesska iyo ay ilaasadaan waxay uga dhigan tahay in maraykanku bal ay kenya ay dhahaan inaysan u leexanin dhanka china iyo dhanka russia. Waxaa kaloo jira in waddanka kenya maadaama locationkiis strategiga iyo dimuqraadiyada iyo wax noocaasna ay aada ugu fiican yihiin ay ku caawinayaan kenya. Markaa fiiriso haddii laga reebo kenyaanka oo aada uga hadlay diyaaradii uu ku tagay maraykanka, waxyaalo badan ayay kasoo faa'iideen, hadday koda noqoto musaacadada dhanka tacliinta, horumarinta dhanka amniga iyo dhaqaalaha, iyo arrimaha ku saabsan in la horumariyo institutionka dowladda. Intaas ay ugu muhiimsan faasha ku saabsan yani ziyaarada uu ku tagay ama visisku ku aaday waddanka maraykanka, maxay uga dhigan tahay? Intaas ayay ugu dhigan tahay. Waxay kale ugu dhigan tahay in waddanka kenya maraykanku uu aaminsan yahay influencekiisii iyo mataqaana ta'siirkiisi uu aaminsan yahay, taasna keentay in saas lagu soo dhaweeyo, reer kabad lagu soo dhaweeyo, laguna soo dhaweeyo madaxweynaha kii labaad ee afrika oo xeerkaas lagu soo dhaweeyo.
Sida caafimaadka, waxbarashada iyo nabadgelyada oo kale waxaa si weyn looga hadlay kenya waxyaabaha ay maraykanka uu ka caawinayo. Dhanka maraykanka maxaan ka ognahay danaha uu ku bedeshay marka ballaarinta saldhigga wajeer laga soo tago?
ballamooyin fara badan ayaa halkaas lagu soo qaaday, qaar waxa u baahnaadaan in la siin doono loan. Guud ahaan waxaa areada laga rabay in bal la horumariyo waa tacliinta iyo arrinta ku saabsan caafimaadka iyo dhanka securityga. Arrin fara badan ayaa la dhahay bal ha la dacmiyo hana la horumariyo, taasoo malaayiin lacag ama dollaraad ayaa lagu soo axsaayay. Marar badan maraykanku markay wax saxiixaan ama ay wax qusiyaan waxaa lagu eedeeyaa inay ka dhow imaadaan oo kadibna yeki un ay qaataan, taasna waa dood taagan. Laakiin bal aan sugno bal waxyaabaha ay ka qaban doonto kenya dhanka dhaqaalaha iyo horumarka iyo tacliinta, arrinta ku saabsan amniga.
Arrinta la xusan mudan waxa weeye in kenya maraykanka saaxiib dhow ay la noqon doonto iyo kalafa saaxiibtinimo oo meesha ka tirsanay. Maxay noqon kartaa saaxiibtinimadaas? Maxaase ka jira wararka diblomaasiyadeed ee sheegaya in kenya maraykanku ku bedelanayo saaxiibtinimada ethiopia oo kale oo laleeyahay baaska addis ababa ayay geli doontaa nairobi?
Waqti badan kenya waxaa loo malayn jiray inay dhanka iyo istiga ay fiiriyeen china, ay fiiriyeen dhanka dhaqaalaha. Laakiin hadda maadaama isku soo dhawaadeen maraykanka iyo kenya, taasi waxay keenaysaa inay maraykanku ay xadideen ama ay meel ku xireen ta'siirka ama influenceka ay ku leeyihiin chiniiska ama russia, iyadoo aan ognahay in maraykanku saaxiibo fara badan u waayey, kuna waayey russia iyo china iyo dowlado kale oo influence ku leh afrika. Tan marka waxay ka dhigan tahay in kenya mar labaad ay kusoo laabatay ama ay noqotay soo yani maxaa la jiray soft power